velkommen til Digitalpsykologen. Siden jeg sendte den første episode i æteren, er der gået halvandet år. Det var egentlig meningen, at podcasten skulle handle om danskere, der arbejdede over internettet fra eksotiske steder i verden. Siden da har vi haft en coronapandemi, og verden ser helt anderledes ud. Folk rejser ikke mere, og de fleste digitale nomader er vendt tilbage til deres hjemlande. Samtidig er det blevet helt almindeligt at arbejde over internettet, da man for at reducere smittespredning i stor stil har arbejdet hjemmefra. Jeg er også vendt hjem til Danmark, og jeg har fået fornyet interesse for psykologien i mere klassisk forstand. Jeg er selv uddannet psykolog, men har især bevæget mig i feltet mellem erhvervspsykologien og det digitale. Nu er jeg igen blevet nysgerrig på den kliniske psykologi. Den form for psykologi, der ikke handler om forandringsledelse, kommunikation og videndeling i store organisationer. Hvad gør psykologer, når de skal hjælpe eller støtte folk, som har ondt i sjælen eller vil være bedre til at udnytte deres fulde potentiale? Digitalpsykologen vil derfor komme til at handle mere om det psykologiske end om det digitale i fremtiden. I denne episode har jeg sat privatpraktiserende psykolog Anne Martens stævne i Nordsjælland. Vi sidder ved en lille strand og nyder udsigten over vandet, mens jeg interviewer Anne om hendes virke som psykolog. Anne tilbyder terapi og coaching fra sin praksis i Hørsholm Midtpunkt. Hun har mange års erfaring som autoriseret psykolog. Anne har også en baggrund som sygeplejerske inden for psykiatrien, og hun har taget flere efteruddannelser, blandt andet som coach, kropsterapeut og healer. For Anne handler det om nærvær og om at være der for sine klienter. Jeg starter med at spørge Anne, hvad man egentlig kan opnå ved at gå i terapi.
Altså, de får det ud af det, at de kommer til at mærke dem selv. Så jeg starter med at høre, hvorfor folk er kommet til mig, hvad de gerne vil have ud af det. Og så kommer vi stille og roligt i dybden med det. Skal der åbnes op? Skal der groundes, lukkes af? Skal der snakkes om drømme? Kommer der også nogen, der gerne vil snakke om? Er der en krise, en sorg? Det kan også være et menneske, der er på vej ud i en depression.
Ja.
Er det en depression, som skal behandles medicinsk, hvor jeg skal anvise videre til en psykiater? Eller kan det gøres uden medicin? Og jeg vil altid foretrække, at det kan gøres uden medicin, og så lade kroppen selv komme til at arbejde.
Ja, det lyder da klart, ja. Som kan man sige, det mest naturlige og det sundeste er.
Og så også gå tilbage og se på, hvorfor er depressionen kommet.
Ja.
Fordi det kan være en krise, hvor min klient kan være fastlåst.
Ja.
Og det er rigtig vigtigt at komme stærkere igennem krisen. Fordi hvis du kommer igennem kriserne i livet, fordi vi alle sammen kommer ud fra kriser, så kan vi blive stærkere som menneske, men du vil også have nogle kognitive forudsætninger for at lære nye kriser, så du bliver kognitivt stærkere, fordi du lærer nogle strategier. Så det er rigtig vigtigt ikke at lukke låg på med medicin.
Ja.
Med mindre du bliver vurderet, at du er så depressiv, at der skal medicin til en psykiater. Så er det vigtigt at få medicinen, for ikke at komme for langt ned i en for dyb depression. For det er sådan en agiteret depression, hvor du nærmest ikke kan komme op.
Ja.
Og du kan også få selvmordsimpulser. Men stadigvæk, hvis du er langt nede, er det stadigvæk vigtigt, at du så får medicin, men så får terapien.
Mm.
Og så får terapi, og så udtrapper medicinen.
Ja.
Fordi så kommer du igen ned og mærker, hvad var det, der udløste depressionen.
Ja.
Fordi jeg tror ikke på, at mennesker får en depression, at det bare noget, der sker ind i kroppen. Der er noget psykoemotionelt, noget følelsesmæssigt, nogle udviklingsbetingelser, og måske noget, der er sket i din barndom eller i løbet af dit liv.
Ja.
Så det vil være typisk flere kriser, som er blevet fastlåst, hvis det går hen og udløser en depression.
Ja, så du har noget kropsterapi.
Ja.
Har du også noget samtaleterapi?
Ja,
du taler
altså, jeg starter med at tale.
Ja.
Altså, det er jo altid det vigtigste, fordi det er altid vigtigst for os alle sammen som mennesker, men for klienter, at de føler sig set og hørt.
Mm.
Så jeg bruger rigtig meget tid på at snakke.
Okay.
Altså, hvor de får lov at snakke, og jeg lytter,
hvis
det er det, de har brug for.
Ja.
Og hvis de ikke har brug for at snakke, så vil jeg selvfølgelig lave noget kropsterapi, der er nænsomt og groundende, så de ligesom lander i kroppen igen. Hvor jeg aldrig vil vælge en teknik, som åbner op, hvis ikke de er klar til det.
Okay.
Fordi det er rigtig vigtigt.
Så der er forskellige teknikker, altså nogen, der åbner op, og nogen, der grounder i forhold til...
Ja. Og det er rigtig vigtigt altid at have det groundende aspekt med, fordi du kan sagtens åbne op. det er det, man så tidligere gestaltterapeuter gjorde. De åbner op. Problemet var bare, at de ikke fik lukket af igen og fik grounded folk.
Okay.
Og det er rigtig vigtigt at være parat til at få nogle erkendelser.
Ja.
Men det er også vigtigt, at hvis du vælger at gå til en periode, at du har det godt imellem.
Ja.
Så jeg ser altid for klienterne at grounded, før de går ud af døren, så de går ud og kan have det godt. Og så kan det godt være, at hvis de nu sover, så kommer der noget sovfuldt ind imellem. Men det går ikke hurtigere, end de kan rumme det. Og de kan samtidig være til stede i livet.
Ja.
Altså ligesom med alle de følelser, der nu er. Fordi tit har klienter jo skubbet følelser væk.
Mm.
Og så får de det dårligt, og så har de brug for hjælp.
Ja.
Men det er rigtig vigtigt at komme ned i kroppen og mærke følelserne. Og give tid til det.
Okay. Hvordan foregår det rent praktisk? Altså, samtaleterapi, der sidder man over for hinanden på en stol, hver går jeg ud fra.
Ja.
Men kropsterapi, hvordan foregår det? Ligger man så ned, eller hvordan foregår kropsterapi sådan rent konkret?
Ja, der er rigtig mange metoder. Altså, du kan sagtens ligge ned, hvor du bruger vejrtrækning, og hvor jeg så laver nogle tryk, hvor du ligesom kommer dybere ned i din vejrtrækning. Det kan også være, hvor det arbejder bare groundende med jordforbindelsen, bare for at lande, for senere at kunne afdække nogle følelser. Og det kan også være, hvor jeg går ind og arbejder meget eksplosivt. Men det gør jeg jo kun, hvis klienten er med på den.
Ja.
Og der kan være noget aggressionsarbejde, hvor jeg ligesom giver noget modstand. Så trykker jeg, og så giver klienten noget modstand. Og så sætter det lyd på.
Okay.
Og det er jo så fordi, at der ligger, hver gang du laver en kropslig... hvis man siger, at fortrængningen er kommet, fordi der er nogle følelser, der er blevet holdt tilbage, og når vejrtrækning, der er stoppet, så spænder det lille barn op, når det bliver angst.
Mm.
Og det stopper vejrtrækningen. For ikke at mærke følelsen.
Mm.
Så bliver ligesom... Og så skal jeg... Og så for ligesom at komme tilbage til følelsen, så går jeg ind og løsner fra kropspanseret. Og klienten sætter lyd på, og jeg giver noget modstand. Og så vil det tit være vrede, fordi tit vil det være vrede, som er vendt indad mod klienten selv.
Og hvordan giver det så udtryk? Råge og skrige
klienten? Ja, det kan være, så, der kommer sådan en, men det skal være en lyd dybt nedefra. Altså det skal være en lyd, der kommer helt nedefra.
Ja.
Fra centret af.
Ned fra centret, men du plejer jo ned på maven.
En urlyd.
Kan du høre det, om det er den der urlyd, eller om det er en anden form?
Det kan jeg, men det er sådan, at når klienter kommer ind i de følelser der, så er der jo rigtig meget lyst forbundet med det, fordi aggression er jo en fantastisk følelse at have. Altså, det er jo fordi, det er en vrede, som vi som børn ikke må have.
Mm.
Fordi der er jo ikke noget galt med vrede. Og det er jo tit, fordi mange forældre har svært ved at rumme børns vrede, og så bliver det fortrængt. Så det kan være enormt lystfuldt at få fat i aggressionen. Og det er også der, hvor poweren kommer.
Ja.
Fordi der er så meget power i det, men der er også rigtig meget, hvor klienter, og vi alle sammen har givet slip på, ikke at må have den styrke, fordi før du kan være sammen med dine forældre, har du må give slip på sider af dig selv, fordi de ikke var velkomne.
Ja.
Men det er nogle sider, som er der rigtig meget, skal man sige, guld i. For der er det er måske der, via den vej, du kan virkelig finde ind til dig selv og dybt lag ind til dig selv.
Ja.
Hvor du kan finde sit eget svar.
Ja.
Så det er rigtig vigtigt at ture at gå ind og mærke der.
Ja. Så jeg kan høre, at den terapi, du giver, den er ret dybtegående.
I det øjeblik, du får fat i kroppen, så får du også fat i aggression, men du får også fat i lysten.
Ja.
Altså, du får fat i sådan noget af de mest vigtige ting i livet.
Ja.
Og det er jo der, hvor hvis du så er i gang med en terapeutisk proces, så går du ikke hjem og lægger dig grædende, når du går fra mig. Mm-hmm. Så har du ligesom fået lov til at mærke det, og jeg har været der til at spare med dig, så du går fra mig af og har mere energi, end da du kom.
Ja.
Og du har lyst til, livet åbner sig for dig, du har lyst til at gøre alle de ting,
der
er lystfulde. Så der er rigtig meget lyst i det.
Ja.
Så på den måde, der kan du gå ud og leve dit liv herfra med lysten.
Ja.
Så du ikke ligesom lukker ned. og ligesom lever på et lavt energiniveau, hvor det hele er blevet trist og gråt og ikke lidt meningsløst.
Så folk begynder at se farverne i livet igen på en måde, og også altså, og begynder at kunne mærke vrede på en anden måde, end de måske har bliver, kan man sige, de bliver forbundet med de følelser, som de måske var lidt disconnected fra før.
Netop. Det er den der forbindelse.
Okay.
Og hvor de jo bliver meget bedre til at sætte grænser og sige fra, men på en stille og rolig måde. Ja. Så de ser også, at hvor meget det bliver, men de får jo også sat sig selv i respekt på en god måde.
Ja.
Og får mod til at gøre nogle ting, de ikke har tur før.
Ja.
Et andet eksempel er med klienter med spiseforstyrrelser. Det er jo, at jeg ser det meget som et eksistentielt valg.
Ja.
Altså i forhold til, fordi de siger faktisk nej til livet.
Ja.
Og tit er det i familier, hvor der er meget... det kan godt være manipulerende. Så der er faktisk et stort nej til at vil tage føden ind. Fordi det er det sidste, det er typisk teenagepiger, det er det sidste nej, de har. Fordi der ikke er blevet lyttet til deres grænser.
Så din erfaring er simpelthen, at piger, der lider, altså sådan teenagepiger, der lider af spiseforstyrrelser, de kommer ofte fra en familiemæssig baggrund, der godt kan være sådan lidt manipulerende.
Ja, og hvor det er.
Og hvor der bliver ikke lyttet til dem.
Ja, til deres følelser, hvor der ikke har været plads til følelser.
Ja.
Og hvor de jo så virkelig kan lamme deres forældre. Det er jo særlig moren, der bliver meget berørt af det. Fordi det sidste, du kan gøre, det værste, du kan gøre mod dine forældre, det er selvfølgelig at lade være med at have mad ind.
Yeah.
Det er jo sådan den største ting for en forældre, der står der med os med sit lille spædbarn, det er jo at kunne give det mad og kunne tage sig af det. Så det er virkelig, fordi at nejerne er blevet overskridt igen, så det er det sidste.
I virkeligheden er det jo et en eller anden form for, jeg læste lige, at det værste psykiske vold, du overhovedet kan udsætte en menneske for, det er at true med selvmord.
Mm.
Og det er jo lidt det, man gør så, hvis man, hvis man nægter at tage mad til sig, så er det jo næsten at true med, at man tager livet af sig selv.
Det er jo langsomt selvmord. Og typisk er det, fordi aggressionen er vendt ind mod dig selv. Det er også det, der får folk deprimeret, det er også det, der får dem til at begå selvmord. Det er fordi vreden bliver vendt mod dig selv.
Ja.
Så du til sidst ikke kan se dig ud af det.
Ja.
Hvorimod hvis vreden blev vendt ud af, så vil folk jo ikke have lyst til at begå selvmord.
Nej.
Så det er, fordi vreden bliver så vendt ind af.
Ja.
Og hvor jeg ser med spiseforstyrrelser, tit piger der med spiseforstyrrelser, at så er det jo et eksistentielt valg. At for at jeg kan arbejde videre med dem, så skal jeg jo hen et sted, hvor de siger ja til livet.
Ja.
Og det er der, hvor jeg har rigtig, rigtig gode erfaringer med, at fordi jeg giver meget tid til det, og fordi at der er mange behandlinger, hvor det er sådan en tvangsfodring, hvor de skal spise.
Mm.
Her, der skal de vælge.
Det har jeg hørt om nemlig, sådan kognitiv terapi. Ja. Er det?
Men her, der kommer jo kroppen med, og går ned og får styrken med os.
Ja.
Og så bliver det jo det der med at snakke om, hvad er det, der er så frygteligt ved maden? Hvad er det, de er så bange for? Så går vi ind i bekymring og angsten i stedet for.
Mm.
Og så får de jo kigget på, det er jo faktisk sådan en spiseforstyrrelse, der styrer mig. Det er jo faktisk ikke mig, der har lyst til det her. Så ligesom neurosen i spiseforstyrrelsen bliver meget tydelig for dem, at de bliver kørt afsted med af noget, de faktisk ikke har lyst til, der skal styre deres liv.
Ja.
Og så samtidig med, at de får lov til at mærke aggressionen og får lov til at have aggression alle følelserne, så har de jo heller ikke brug for at beholde deres spiseforstyrrelse. Og så begynder vi at arbejde meget med lysten, og så bliver det meget lystbetonet med, hvad de har lyst til at spise.
Okay.
Og så oplever jeg så, at de, når de så er færdige med, at de så har fået tur at spise, så begynder de jo at tage livet ind også samtidig. Så lige så bliver det nogle piger, der kommer til at stortrives. Og det er en meget, meget stor fornøjelse at se.
Ja, det må være meget tilfredsstillende.
Det er noget af det bedste. Ja. Og hvor de jo virkelig vælger livet til.
Ja.
Og derfor kan det godt være, at forældrene skal en periode sige, at det er den her portionsstørrelse, der er den størrelse, man skal spise.
Mm.
Fordi de jo prøver på at snyde. Og jeg har mange års erfaringer med anoreksipatienter, så jeg ved jo, jeg ved jo godt alle deres snydetricks.
Ja.
At man kan give det til hunden, eller man kan kaste op bagefter.
Ja.
Så det er noget med at sidde sammen med pigerne 20 minutter efter maden, og ikke lade hunden spise der. Altså hele tiden alle de der små. Men de gør det jo, fordi det er en spiseforstyrrelse, der styrer dem. Min rejse, det har været en meget personlig rejse, fordi det har faktisk været egen terapi.
Nå, okay.
Så jeg har faktisk startet som ganske ung, hvor jeg tænkte, der var noget, jeg havde brug for at arbejde med.
Ja.
Og først var det faktisk systemisk, jeg startede med. Det var også fint. Ja. Og det næste, det blev meget ortodoks freudiansk hos en freudianer, hvor jeg ikke gik. Det var så ikke 5 gange om ugen, som psykoanalysen er, men 1 gang om ugen fast. Og så startede jeg så på universitetet, og der mødte jeg så en studiekammerat, som så kendte til noget, der hedder bioeksistentialismen, som udviklede en, der hedder Olav Storm Jensen. Og det var simpelthen, fordi jeg kunne ikke komme videre i psykoterapien. Jeg manglede kroppen.
Okay,
det
allerede dengang.
Det er psykoanalytikeren.
Er det rigtigt?
Ja. Så der vidste jeg. Og så startede jeg så hos Olav, og det var en stor erkendelse. Og der fik jeg fat, først der fik jeg fat i det, jeg virkelig skulle arbejde med. Også i forhold til kropspanseret. Det er så rød tilbage til Wilhelm Reich, som arbejder med kropspanseret. Men hvor Olav har videreudviklet det til flere lag af kropspanseret, var der hele tiden indadvendt, udadvendt, indadvendt, udadvendt. Vrede, du går igennem. Ikke? Og det, hele tiden, det handler hele tiden om at få det udadvendt.
Okay, det er simpelthen det handler om.
Det handler, fordi hvis du vender det indad, så bliver du trist, deprimeret, bekymret.
Det er destruktivt.
Ja, og destruktivt. Og så er det, du får spiseforstyrrelser og depressioner, og du kan være selvmordstruet.
Okay.
Så det er der, hvor... Men... Og altså, det er ikke for at sige, at der ikke findes psykiatriske diagnoser som skizofreni og bipolar lidelser, men depressivt. Men der er stadigvæk noget i den der, hvor man kan, hvor det bliver vendt indad. Hvis du kan få fat i det i tide, så kan du få det vendt udad, og så kan det blive din største styrke. Fordi du
får fat i dig selv og kan bruge det.
Ja, og du får afviklet alle de der kropspansrækker.
Ja.
Så alt det, der er fra din opvækstdag.
Ja.
Og du kan komme til at være til stede i nuet og se virkeligheden, som den er. Jeg havde også en coachuddannelse hos Sofia Manning.
Okay.
Som absolut også har været godt i forhold til at kunne gå efter sine mål.
Ja.
Og også kunne tiltrække det, man gerne vil have. Der er også meget spirituelt i det. Og så har jeg så bevæget mig videre. Og det har typisk været, hvis jeg stod i nogle livskriser selv. Hvor jeg så... Ja, jeg overvejede, at jeg skulle blive skilt.
Ja.
Og så opsøgte jeg Roxana Padmini.
Ja.
Som er en healer fra London af. Det var bare én session. Jamen så i løbet af den session, så var jeg helt ind og mærke.
Ja.
Og så sagde hun, du skal starte på min uddannelse. Og jeg tænkte, nej, men det skal jeg jo ikke, fordi jeg vil finde ud af, jeg skal skille. Så det skal jeg slet ikke nu.
Ah.
Hvor hun sagde, det synes jeg bare, du skal.
Ja.
Og det var bare, jeg kunne ikke lade være. Det var ligesom et kald til mig. Og så havde jeg haft en række uddannelse fra min anden, som jeg også var lidt før skilsmissen. Så hun også hjulpet mig i den proces.
Ja.
Så jeg kendte jo godt til healing før. Og der er jeg ved at være færdig med en uddannelse hos Roxana på 4 år.
Ja, 4 års uddannelse, efteruddannelse.
Ja, det er rigtig spændende.
Ja.
Og det er selvfølgelig også med klienter, og hvor jeg så har supervision på nu. Du har også samtalen.
Ja, den er der også.
Og du kan ikke være en god healer, hvis ikke din klient føler sig set.
Nej.
Og nu er jeg selvfølgelig psykolog, så det er jo en... Jeg har jo selvfølgelig fornemmelsen for de psykologiske ting.
Ja.
Men samtidig har jeg været tilbage at mærke en gammel sorg, jeg har med mig, som jeg arbejder med hos Olav, og har jeg også mærket så tydeligt hos Roxana, hvor jeg har mærket at kunne komme tilbage til noget, hvor man aldrig kunne gøre det, kun med en terapi med ord. Privat oplevede jeg, at det var sådan, at min bror og min far, de druknede, da jeg var 3 år. Og min mor havde rigtig svært ved sorgen, og havde svært ved at hjælpe mig igennem sorgen.
Ja.
Så jeg lærte at lukke af, for at kunne gøre, at hun ikke skulle bekymre sig om mig.
Ja.
Så jeg lukkede jo af, lige til jeg kom i puberteten, hvor jeg fandt ud af, at der er noget galt her, hvor jeg så selv opsøgte hjælp. Så jeg havde gået rigtig mange år, uden at få hjælp til sorgen.
Ja.
Og det var så det, jeg oplevede. Jeg fik hjælp til hos Ola, og har fået hjælp til hos Roxana, hvor lige pludselig har oplevelsen været der igen.
Ja.
Uden jeg vidste, den var på vej. Samtidig har det så gjort, at jeg jo så kunne blive healet på det.
Ja.
Og det er jo sådan noget gammel sorg, kan jo forhindre at være til stede i nuet. Så det er jo rigtig vigtigt.
Ja.
Og det er jo, hvad skal man sige, min historie har jo gjort, at jeg er enormt stærk.
Ja.
Men det er jo kun, fordi jeg har fået arbejdet med sorg.
Ja.
Ja, så var jeg måske ind i en depression i stedet for.
Ja, ja. Så nu kan man sige, at du har vendt sorgen til en styrke, faktisk?
Ja, det må man sige. Så det er jo ikke sådan, at jeg er enormt stærk og enormt glad for livet. Og, ja. Ja.
Men er du ikke bare et stærkt menneske?
Jo, jeg er meget stærkt menneske. Men jeg tror, at det arbejde, jeg har gjort, har gjort mig til et stærkt menneske.
Ja, ja.
Fordi jeg netop er kommet ind i at mærke følelserne. Så det har også gjort, at jeg kan jo tilgå livet og rumme det livet nu har.
Ja.
Fordi vi alle sammen kommer ud fra eksistentielle kriser i livet.
Ja.
Men det er ikke ligegyldigt, hvordan vi forholder os til dem og hvordan vi løser dem.
Nej.
Og det er klart, at hvis vi kan være med smerten og tør mærke smerten og tør være ked af det og dele at være ked af det, så bliver vi heller ikke ensomme, men vi bliver også stærkere. Roxanne, det er specielt på den måde, hvordan kan du gå ind og hele på direkte? Hvor jeg har nogle teknikker uden klienten, som ligesom bliver involveret i det, og hvor du så får det bedre, fordi der bliver healet på det.
Okay.
Og det er det, der er så fascinerende ved healingen. Særligt for psykologer, fordi det kræver ikke, at du skal gå i mange års terapi og skal gå ind og arbejde med alt muligt for din barndom, men du kan arbejde med det, der har betydning for det liv, du har nu. Altså, det er jo forurenet vand, barnet svømmer rundt i. Når der er konflikter mellem forældre, så er vandet ikke klart for barnet. Og børn er jo altid parat til at tage skylden på sig.
Ja.
Det er ligesom sådan en svamp med vand. Altså, de suger simpelthen skyld til sig og skam og føler sig forkert.
Ja.
Og det er der, hvor det negative selvbillede kommer ind. Med at føle sig forkert og kritisere sig selv.
Ja.
Og det er jo tit, det forældre er gode til at få gjort over for deres børn, selvom de ikke er klar over det.
Ja.
Fordi det bliver internaliseret i barnet som et selvbillede.
Ja. Og det bliver så hængende hos folk, altså langt efter de er blevet voksne. Og det er så det, du kan få fat i igen. Både igennem psykologien og igennem altså kropsterapien og igennem det spirituelle også i virkeligheden. Fordi healing må vel sige sig at høre til den spirituelle kategori.
Det gør det. Men det går ligesom ind og renser det forurenet vand, du har svømmet rundt i som barn.
Ja. Ja.
Og det gør jo så også, at du kan være anderledes til stede i dit liv, så du vokser jo af det.
Ja.
Og det er jo det, jeg synes, der er afgørende for, hvad jeg kan bidrage med i forhold til mine klienter. Det er jo, at jeg bidrager til det vækst.
Ja.
Fordi det er jo ikke noget med, at du skal tilbage og tale om noget, med mindre det kan føre til, at du mærker det, så du får fat i at blive til stede og så vokser.
Ja.
Og så på den måde bliver du stærk. Nogle gange tror vi som mennesker, at vi går og drømmer om et eller andet, så er det ikke det, vi drømte om. Mm. Så det er jo tit, hvis vi skal sætte mål, så skal vi jo ind og mærke, hvad er vores værdier.
Ja. Ja.
Fordi du skal ind og have hjertet med, din mavefornemmelse med, og det er kun dig selv, der kan mærke, om det er virkelig noget, du drømmer. Ja. Så det er også noget med at få målrettet dit liv, hvad du virkelig gerne vil gå efter. Og så er dit liv også i overensstemmelse med dine værdier, og du ikke spilder tiden på noget, der er ligegyldigt.
Er det sådan, at man går ind og siger, at jeg vil gerne have en times coaching for eksempel, eller jeg vil gerne have en times...
Ja, en times animans, det er det bedste. Altså det bedste er bare, at du kommer, og så finder jeg ud af sammen med klienten, hvad er det, en klient har brug for.
Ja.
Og tit sker det jo, når klienten kommer.
Ja.
Og jeg bruger jo også som de forskellige metoder, de er jo integreret, så jeg bruger dem jo i forhold til intervenerer i forhold til det, der er vigtigt.
Ja.
Så, men det er klart, man kan godt komme og sige, men jeg har kun lyst til noget coaching, jeg har ikke lyst til nogen form for terapi.
Ja, det kan man
også komme og sige.
Ja.
Jeg vil gerne kun have healing.
Ja.
Så det er jo mere nærvær, det handler om. Det er jo en vej, jeg går sammen med mine klienter.
Mm.
Så derfor så er jeg jo tæt på dem, på deres vej. Jeg er jo ligesom en katalysator for deres proces. Så min drøm, det er at understøtte min klienters proces.
Ja.
Fordi jeg elsker at se dem vokse.
Du kan finde Anne Martens hjemmeside på annemartens.dk. Det er annemartens.dk. Hun har også en Facebook-side og en Instagram-profil, som du kan finde links til i show notes. Du har lyttet til anden episode af Digital Psykologen. Tak fordi jeg måtte komme ind i dine ører. På genhør.